rakotsana ny herve nandray anjara ny araka tamin'ny ireo namana mpanao gazety avy amin'ny canal France International ianao tamin'ity fiofanana teto ndray vohitra ity, inona moa ny lohahevitra zany tompoko ary izavy ireo mpandray anjara?
Ity fifanana ity moa zany tahaka ny fifanana maromaro misy amin'izao fotoana izao zay toanany sampandraraha na fikambana samihafa vetoterana na any ivelany indrindra, dia fanampiana ny mpanao gazety isehatra n'izany hoe fampifanatonana ny mpitondra sy ny vahoaka amin'ny mahasamy olom-pirenena, saingy misy foana ny hoe olom-boafidy, olom-boatendry sy ny olona entina. Ny hita dia hoe tsy ampy fifandraisana eo amin'ireo sokajon'olona ireo. Zay zany isan'ny tena tanjona tokany ity tetikasa anankiray ity, ny antsoina hoe dialogue citoyen Madagascar, dia ny mpanao gazety amin'ny maha-media azy dia mipetraka eo anelanelany ny mampisy izay fifandraisana izay mba hahafahana mametraka ireo ataontsika hoe sotoavin'ny tamberina andraikitra, tamberina didy eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Misy 10 mianada izy ireo nandray anjara tamin'n'ity fiofanantia avy any Mahajanga, avy any Antala, avy any Moramanga, Andasibe ary avy eto Antananarivo. Dia ny fiofana moa nanomboka tamin'ny volana Jolay tamin'ity taona ity zany 1920 hatramin'ny faran'ny volana Desambra 1920 zany hoe 8 volana eo zany a. Dia ity zao no fiofanana fahatelo ary fionana fahaefatra tamin'ireto mpanao gazety ireto.
Raha kojana ny herve efa nambaranao ny atao hoe tanjona kendrena sy ny atao angamba zany hoe fanambina ny enjeu koa anatin'ny anina toy izao, ireo rahalahyntsika avy amin'ny canal France International ave azo atao hoe afa-po ihany zany a manahona ny fijeriny atao hoe ny avolentany mpanao gazety malagasy?
Io moa zany hoy ateo hoe sehatra iraisam-pirenena samihafa, satria fantatro raha ny fahalalako fotsiny zany a manao tahatahaka an'izao fanofanana amin'izay lafiny hoe ny antsontsika hoe redevabilité na ny atao hoe fampanjariana ny demokrasia. Zay ngamba no aingana indrindra ny eo anivon'ny ohatra hoe Frédéric Chebertas Tiftung na ny GIZ ho an'ny Allemand zany a. Ny Amerikana moa zany efa tsy teneniko tsony fa tamin'ity herinandro tia fanokafana tetikasa iray ary famarana tetikasa iray hafa koa no toanandrareo anatin'izay sehatra sy tontolo izay. Reto zany dia ny frantsay amin'ny alalan'ny canal France International no miditra an-tsehatra ihany ko a amin'ny ankapobeny ny atreto zany a mety tsy mifamaly amin'izay tena zavatra nandrasana nanampozanydrareo tany am-piandohana, kanefa tsy kelikely no ahitany ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto amintsika, ka mety ho manova eny an-dalana eny tsy manontolo fa eo amin'ny hoe fomba fiasa sy fampitana an'izay fiofanan'izay ihany.
Sotra tompoko.